La bongusta cioccolato. Cioccolato estas parto de la homa culturo en la tuta mondo. Gi devenis de antaŭ Columba epoko, kiam popoloj de Centra Ameriko kulturis la belajn flavajn ovoformajn fruktojn. De tie gi venis Europon, kie la klimato ne favoras gian plantadon. Grandai produktantoj estas Ameriko kaj Azio, sed svisaj markoj tamen fariĝis meritoplene famaj. Ĉokolado inspiris aŭtorojn de filmoj kaj libroj, fariĝis simbolo de popolaj festoj, ekzemple la alproximigianta Pasco, cae plesurigas homoin en formo de bricoi, ovoi, pulvoro, cucoi, biscvitoi, licvoroi, cremoi, cae trincajoi. Char la extractajo de cacao, teobroma cacao, estas tre amara, tial oni preparas gin mixe cun lacto cae sukero. Malofte oni trovas homon kiu ne ŝatas ĉokoladon. Kontraŭe, ofte oni renkontas homojn kiuj sin konsideras ĉokolado-maniuloj. Kaj tiuj homoj kunportas kun si kulposenton, ĉar de longa tempo kuracistoj rekomendas ke oni ne tro ofte kaj ne tro multe englutu ĉokoladon, ĉar ĝi estas grasa kaj sukereca. Sed medicinaj sciencoj estas ĉiam surprizaj. Antaŭ nelonge esploro en la Universitato de Kalifornio en Usono montris ke regula manĝado de tiu bongustaĵo povas helpi malgrasigion. Oni akompanis pli ol 1000 pacientojn, kiuj agis de 20 ĝis 85 jaraj, kiuj ne suferis de diabeto, nek de koraj aŭ angiaj malsanoj, koncerne dieton kaj korpan mason. Publikigis la rezulton la prestigia revuo Archives of Internal Medicine, cun la concludo che quancam cioccolato estas calorietza mangiajo, tamen gien havas substansoin ciui favoras malpesigion, anstatau accumuladon de grasso. Tial eble gi povas helpi malpliigon de la corpa maso. La esploro montris che cioccolato plibonigas sangopremon, corpan reagon al insulino, nome hormono quiu ensorbigas glicoson, cae colesterolon. Gi enhavas abundon da contraoxidae factoroi, spezzo de rubajo de la corpa metabolismo. Tiai efficoi ocasas sen depende de aliai factoroi kiel corp exerzoi. Tamen, oni bone attentu, char cioccolado enhavas calorioin, gravas che oni ne mangiu gin granda quante, sed modere cae ofte. Crome, che oni moderigu la englutadon de aliai grasajoi cae sucerajoi, por compensi tion. La esploristoi emfazas che bona cioccolato estas tiu de la tipo duone amara. Sed, antaŭ ol aŭskultantoj de la Esperanta retradio rapidos preni kaj mordi sian cioccoladan brikon, ni atentigu. Multajn esplorojn pri tiu tempo oni faris per musoj, kaj kvankam ĉio indikas ke ili validas ankaŭ por homoj, tamen estas prudente attendi confirmon kai pliain informoin.